Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 14-чү ноябрь бешенби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун ишмердигин атайын топ териштире баштады.
Бул биздин тышкы иштер министрлиги үчүн ошол эле мезгилде биздин президент өзү үчүн сабак болуш керек. Бир күн дипломатиялык кызматта иштебей, президент тарабынан сунуштурулган кадр.
Жогорку кеңеш бүгүн 4 жылдын бюджетин карады.
2019 жылдын бюджетине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилет. Киреше бөлүгү 155,3 миллиард сомдун тегерегинде болжолдонуп, бекитилген бюджеттен 3,6 миллиард сомго көп пландап жатабыз.
Жаңы чыңалуудан кийин Газа тилкесинде ок атышуу токтоду. Ушул тапта футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Япониянын курама командалары беттешип жатат. Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо Зайырбек Бактыбаев соңку кабарлар менен тааныштырат. Зайыр.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Благовещенск шаарындагы коллежде 14 ноябрда атышуу болуп, бир адам мерт кетти, 3 адам жарадар болду. Ок аткан адам өз жанын кыйганы маалым болду. Алдын ала маалыматтарга караганда коллеж студенттеринин арасында чыр чыгып, анын бирөөсү көчөдөн курал алып келе коюп ок чыгарган. Ал 19 жаштагы 4-чү курстун студенти болгону айтылууда. Атышуу башталганда класста 20 адам болгон, качып чыгууга үлгүргөн мугалимдердин бири дароо полиция чакырган. Мамлекеттик каттоо кызматы Стамбулда киши колдуу болгон Кытай жараны Айеркен Саймаитинин өлүмүнө шектүү катары кармалган Хусейин Ахматалиев, Абдулла Энвер Кыргызстандын жарандары эмес деген маалымат таратты. Ошондой эле аталган мекеме улуттук паспорттордун бирдиктүү реестрине ылайык бул адамдарга Кыргызстандын паспорту берилген эмес деп жарыялады. Стамбулда 10 ноябрда киши колдуу болгон Кытай жараны Айеркен Саймаитинин өлүмү боюнча айрым маалыматтар Кыргызстанда чуу жараткан Түркиянын Адана шаардык полициясынын башчысы Атила Кылыч азаттыкка кармалгандардын экөө кыргызстандыктар экенин кабарлаган. Ал арада Кыргызстандын Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун ишмердүүлүгүн текшериш үчүн мекеме аралык жумушчу топ түзүлдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жумушчу топ аталган министрликтин демилгеси менен түзүлүп, ага башкы прокуратуранын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү кирди. Алар экс-консулдун ишин текшериш үчүн Стамбул шаарына барышат. Саймати өлтүрүлгөн жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковго таандык экени ачыкка чыккан. Мындан чыгары аталган авто унаага тагылган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгон. 11 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Кыргызстандын Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы башкы консулу Эркин Сопоков ээлеген кызматынан бошотулган. АКШ'да президент Дональд Трамп менен Түркиянын лидери эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Трамп жолугушууда Түркиянын Орусиядан ракетага каршы S-400 системасын сатып алышы маселе жаратканын, бирок аны чечүүгө болот деп үмүттөнөрүн айтты. Лидерлердин жолугушуусу НАТО боюнча өнөктөш эки мамлекеттин алакасы соңку 10 жылда абдан солгундап кеткен маалга туш келди. Жолугушуудан кийин Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган S-400 жана F-35 боюнча биз туш болгон маселелерди бир гана диалог аркылуу чече алабыз деген пикири менен бөлүштү. Түркия Орусиянын S-400 зениттик ракеталык системасын быйыл июлдан тартып ала баштаган. Бул үчүн Вашингтон Анкарага F-35 үлгүсүндөгү америкалык өндүрүштөгү кыргын салуучу учактарды сатуудан баш тарткан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте ири улуттук долбоорлордун жагдайы боюнча маалымат берди. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев өлкө бюджети талкууланып жаткан учурда көп жылдан бери пландалып келаткан улуттук ири долбоорлордун келечегине кызыкты.
Таджиктер Роган ГЭСин уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот? Улуттук проекттер.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жогорку Нарын ГЭСтер каскаты боюнча Росгидродогу чыр-чатак чечиле элек экенин, учурда инвесторлор келип жатканын айтып, депутаттын суроосуна жооп берди.
Сот аркылуу эмес, мындай отуруп алып, адистер менен 37 миллион чыны менен сарпталганбы, биз аны тастыкташыбыз керек деп атабыз. Сүйлөшүү процесстери жүрүп атат бул боюнча. ТЭЦ салуу боюнча инвесторлор азыр келип атышат. Эки инвестор даана ошо салабыз деп атышат, бирок эми экология маселеси кандай болот? Ал жерде жанагы ысык суу чыгат да ал ТЭЦтен. Ысык сууну каяка жиберебиз? гүлдү каякка жиберебиз, ушундай маселеле болуп атат. Камбарата боюнча дагы инвесторлор келип атат. Кытайга өтүүчү газопровод боюнча аны биз дагы жанагы келишимдин өзүндө карап чыгалы деп атабыз кайра.
2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбарата 1 жана Жогорку Нарын ГЭС каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон, бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Бишкекте 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Жапониянын курама командаларынын оюну өтүп жатат. Беттеш Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Бишкек убактысы боюнча саат 17:15 башталды. Оюндун эсеби азырынча 0-0. Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Буга чейин кыргызстандык футболчулар Тажикстанга 0-1 эсебинде утулуп, Мьянманы 7-0, Монголияны 2-1 эсебинде уткан. Бул тайпада Жапониянын курама командасы 9 упай менен жадыбалдын сап башында баратат. Эсебинде 6 упай бар, Кыргызстан 2-нчи орунда. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Бул беттешүү жөнүндө кененирээк маалымат Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 15 ноябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 5-10 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -3+2, күндүз 6-11 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2+3, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус суууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун ишмердигин атайын топ териштире баштады. Коопсуздук жана күч кызматкерлери кирген бул топ дипломаттын Стамбулда киши колдуу болгон ишкер Айркен Саймайти менен байланышын текшерет. Ал ортодо каттоо кызматы, Саймайтинин өлүмүнө шектүү адамдардын Кыргызстандын жарандары болбогонун кабарлады. Ишкер өлтүрүлгөн соң Кыргызстанда пайда болгон жаңы жагдайлар тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Түркияда кытайлык уйгур ишкери Айркен Саймайтинин өлүмүнөн соң Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы баш консулу Эркин Сопоковдун ишмердигин кыргыз бийлиги текшерүүнү чечти. Бул үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүнө турган атайын жумушчу топ түзүлүп, Стамбулга кетишти. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Уланбек Дыйканбаевдин айтымында текшерүү жүргүзүү демилгесин аталган орган көтөргөн.
Боюнча ошол жумушчу топ түзүлдү. Ошол топко кирген баардык өкүлдөр ошол барып Стамбул шаарына анан ошол мурдагы башкы консулдун ишмердүүлүгүн текшерет да. Эми бул ишмердүүлүгүн текшерет дегенден ал ошол толук ал жөнүндө текшерет да. Анан калган маалыматтар ошонун ичине камтылышы керек деп ойлойм.
Президенттин жарлыгы боюнча 2 күн мурун кызматтан алынган Эркин Сопоковдун учурда Кыргызстанга келип келбегендиги белгисиз. Ал акыркы окуялар, ишкер Саймайти менен байланыш жөнүндө эч кандай комментарий бере элек. Саймайти өлтүрүлгөн кезде анын жанындагы Range Rover үлгүсүндөгү автоуна консулга таандык экендиги жана анда дипломатиялык номер тагылып жүргөндүгү кабарланган. Кийин муну тышкы иштер министрлиги ырастап, Сопоков өз унаасын Стамбулдагы автосалондордун бирине сатуу үчүн таштаган деп түшүндүргөн. Кыргызстанда 2 жылдан бери издөөдө жүргөн адамга өз унаасын берген консулдун иши талкууга түшүп, бийликтин дарегине сын пикирлерди күчөттү. Сопоков дипломатиялык кызматка дайындалган учурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен жакын мамиледе экендиги айтылган эле. Айрым адистер соңку окуялардагы консулдун жагдайын Кыргызстандагы кадрдык башаламандыктын дагы бир далили деп баалап жатышат. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков бул бийлик үчүн чоң коңгуроо экендигин белгилөөдө.
Бул биздин тышкы иштер министрлиги үчүн ошол эле мезгилде биздин президентибиз үчүн сабак болуш керек. Бир күн дипломатиялык кызматта иштебей, президент тарабынан сунушталган кадр. Биздин министрликтен мындай кишилер сунушталбайт. Мисалы биздин президентибиз конституция боюнча тышкы саясаттын багытын аныктайт. Бирок ошол милдетти аткарып президентибиз ушу көп кадр маселесине киришпесе экен деп мен ушундай бир ойду айтат элем да.
Ал эми буга чейин тышкы иштер министрлигиндеги мыйзамсыз иштер тууралуу президентке бир нече жолу кайрылган мурдагы элчи Кылычбек Султан Сопоковдун ишмердигин текшеребиз деген убадаларга ишенбей турат. Анын айтымында бул иште Сопоков эле эмес, андан жогорку адамдар да аралашышы мүмкүн. Ал ортодогу мамлекеттик каттоо кызматы Сайматинин өлүмүнө шектүү адамдардын арасында Кыргызстандын жарандары болгон деген маалыматты четке какты.
Биз бул эки кишинин фамилиясын текшердик. Расмий жаран Хусейн Ахметалиев жана Абдулла Энвер Кыргызстандын жараны эмес. Жана ушул аталган кишилер Кыргызстандын улуттук паспортун алган эмес.
Деп билдирди кызматтын өкүлү Адилет Бешиналиев. Кытай жараны Айеркен Сайымати 12 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү катары 3 адам Түркияда кармалган болчу. Түркиянын Адана шаардык полициясы кармалгандардын экөө Хусейн Ахматалиев жана Абдуллах Энвер аттуу адамдар өздөрүн кыргыз жараныбыз деп тааныштырганы боюнча маалымат тараткан. Айеркен Сайматинин ысымы Азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган эле Бакыт Асан Азаттык Бишкек.
Обода Азаттык радиосу Жогорку Кеңеш 14 ноябрда бир күндө 4 жылдын бюджетин карады. Анын ичинде 2019 жылдын бюджетинин аткарылышы жана эмки жылдын бюджетинин долбоору талкуу жаратты. Мындан сырткары 2020-2021 жылдарга болжол да учкай сөз болду. Сын пикирлер салыкты чогултууга жана башка багыттар боюнча айтылды. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Парламенттин жалпы жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев алгач 2019 жылга карата республикалык бюджет жөнүндө кенен баяндама жасады. Ал кабыл алынган бюджет менен такталган бюджеттен айырма чыгып жатканын белгилеп, киреше чыгашалардын жагдайына токтолду.
Жаңыртылган макроэкономикалык прогноздун негизинде 2019 жылдын бюджетине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилет. Киреше бөлүгү 155.3 миллиард сомдун тегерегинде болжолдонуп, бекитилген бюджеттен 3.6 миллиард сомго көп пландап жатабыз. Чыгашалар 165.3 миллиард сомду түзөт. Бул 3.4 миллиард сомго бекитилген бюджеттен көп.
2019 жылдын бюджети былтыр ноябрь айында кабыл алынган. Ал эми такталган деп жатканы өкмөттүн жыл ичиндеги аракеттеринен кийин эсептелип жаткандагысы. Мындан өкмөт киреше бөлүгүнөн анын ичинен салыктык кирешелерди пландалган бюджеттегидей топтой албай жатканын мойнуна алууда. Маселен, ал планда 117 миллиард болуп бекитилсе, тиешелүү мекемелер аны жыл аягына чейин 111 миллиард сом өлчөмүндө гана чогулталарын айтышууда. Башкача айтканда, бул жагынан киреше 6.3 миллиард сомго азаят экен. Депутат Тарел Жоробековдун суроосуна жооп берип жатып, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев да ушул себептерден улам планды төмөндөтүш керек экенин айтты.
Жылдыгы 89 миллиард 52 миллион 478 миң. Он айга 70 миллиард 185 миллион план, түшкөнү 66 миллиард 500.
Так, разница канча болот?
3 миллиард 385. 3 миллиард 685 кечирес. Ошол тоого келишилик бар болгончу биз расчет менен келдик бүгүн изменениеге.
Мындан тышкары Кыргызстандын импорту азайгандыктан бажы төлөмү да кыскарганы белгиленди. Бул да кайра эле бюджеттин киреше бөлүгүнө таасир этип жатыптыр. Өкмөт салыктык кирешелердин азайышын салыктык эмес кирешелер менен жабарын билдирүүдө. Анын ичинде кум төркенин иштеткен Сентерра Голд компаниясынан стратегиялык макулдашуунун негизинде быйыл 4.8 миллиард каражат алып бюджетке кошкону турган экен. Парламенттин 14 ноябрдагы жыйынында дээрлик 4 жылдын бюджетине байланыштуу мыйзам долбоорлору каралды. Анын бири 2019 жылга карата республикалык бюджет жана 2020-2021 жылдарга карата болжол жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору жана экинчиси 2020 жылга карата республикалык бюджет жана 2021-2022 жылдарга карата болжол жөнүндө мыйзамдын долбоору. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 2020 жылга карата да бюджет планы менен тааныштырды.
2020 жылдагы абдан маанилүү жыл. Бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 миллиард сом болот. Чыгашасы 173,7 миллиард сом болот.
Бирок ошол эле кезде келерки жылдын бюджетинде айрым тармактар ашыкча эле каржыланып калганын, бул чыгашаларга алып келерин айткандар да болду. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев бюджеттин аткарылышына да, долбооруна да ичи чыкпаганын айтты.
2020 жылда мен докладты да аябай уктум, карадым, окудум. Чындыгында айтканда жаңылыкты мен укпадым. Сизден мындай күттүм эле, ушу 2020 жылда жаңы технологияларды алып келебиз, жаңы инновацияларды алып келебиз. Ошону тилекке каршы мен билген жок, көрбөдүм.
Канцияда жыйын ортолгондо эл өкүлү Марлен Маматалиев суроолорду азайтып, ар бир фракциядан бирден гана депутатты суроо бердитүүнү сунуштады. Ал муну мыйзам долбоорлору биринчи окууда каралып жатканы менен байланыштырды. Натыйжада 50 депутат суроо бере албай калды. 14 ноябрдагы биринчи окууда депутаттар жогоруда аталган эки мыйзамды дээрлик бир добуштан жактырып беришти. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Үмүтүбүз мына кайрылуу жасап атабыз. Ушул үнүбүз жетип сизге ушул кайрылганыбызды четке какпай туура чечим кабыл алып келип беришиңизге ишенебиз.
Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна азгырылып кошулган жихатчылардын торуна алданып түшүп калгандардын үй бүлөлөрү кыргыз бийлигине кайрылып, жакындарын алып келүү үчүн жардам сурап жатышат. Эмне себептен кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстандын бул багыттагы аракеттери кечеңдеп жатат? Куралдуу жаңжал аймактарынан келгенден кийин ал жарандардын, өзгөчө балдардын интеграциясы кандай болот?
Биз жана дүйнө берүүсү бул ирет ушул темага арналган телепрограмманы бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиянын Благовещенск шаарындагы колледжде атышуу болуп, бир адам мерт кетти, 3 адам жарадар болду. Кыргызстан мамлекеттик каттоо кызматы Стамбулда киши колду болгон Кытай жараны Айеркен Саймайтинин өлүмүнө шектүү катары кармалган 2 кишинин Кыргызстандын жарандары эмес экендигин маалымдады. Ал арада Кыргызстандын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун ишмердүүлүгүн текшериш үчүн мекеме аралык жумушчу топ түзүлдү. АКШда президент Дональд Трамп Түркиянын лидери эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте ири улуттук долбоорлордун жагдайы боюнча маалымат берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык темалардан. Газа тилкесинде ок атышуу токтоду. Бул тууралуу палестиналык ислам жихады согушкер топ билдирди. Анын алдында Израиль Египеттин ортомчулугу менен жетишилген макулдашууга көнгөнү кабарланган. Газа тилкесинде абал тынчыгансыды. Ислам жихады согушкер тобунун жогорку өкүлү Мусаб Аль-Брайим ок атышуу макулдашуусуна жетишилгенин билдирди.
Египеттин аракчылыгы менен ок атышууга жетишкенибизди бышыктайбыз. Таңкы саат 5:30 баштап ок атышуу токтоду. Израиль Палестин каршылык көргөзүү кыймылы койгон шарттарга көнүүгө аргасыз болду. Макулдашууга бардык палестиналыктардын атынан Ислам жихады уюму тарабынан жетишилди.
Ок атышуу макулдашуусуна жетишилгенин египеттик булактар да тастыкташты. Израиль армиясынын радиосу Газадан ракеталар атыла баштаганда киргизилген чукул чаралар жеңилдетилгени маалымдады. Ошол эле маалда Израиль анын жооптору каршы тараптын аракеттерине жараша болоорун белгиледи. Газанын саламат сактоо министрлиги Израилдин аба соккуларынан 34 палестиналык каза тапканын дээрлик жарымы карапайым кишилер арасында 3 аял жана 8 бала бар экенин билдирди. Акыркы айлардагы эң айгышкан салгылашуулар шейшембиде тутанган. Анын алдында Израиль армиясынын аскерлери Ислам жихады тобунун кол башчысын жок кылышкан. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху аны ракета, дрон жана снайперлерди колдонуу менен чабуул койгон жана жаңы кол салууларды даярдаган деп айыптады. Газадагы согушкерлер израилдик шаарларды аткылоо менен жооп кайтарышкан. Шейшембинин биринчи жарымында эле 50 көп ракета Израиль тарапка атылган. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашты. Бир катар жерлерде куралдуу күчтөрдүн командачылыгы жарандарды жумушка барбоого, бомбадан жашырынуучу жайларда баш калкалап турууга чакырган. Премьер-министр Нетаньяху жана коргоо министри Нафтали Беннет 13 ноябрда коопсуздук кырдаалын талкуулоо максатында армиянын түштүк командачылыгына барып кетишкен.
Ар бир террорчу жана терроризмге шакчы болгон ар бир адам бир күнү бутага алынаарын билиши керек. Ар бири террорду, демек өлүмдү тандоого же терроризмден баш тартууга тийиш. Ушундай эле тандоо ислам жихады уюму алдында да турат.
Деди Израилдин коргоо министри Нафтали Беннет. Израиль Газаны 1967-жылкы урушта басып алган, 2005-жылы аскерлерин чыгарып кеткен жана конуштарын көчүргөн. 2007-жылдан бери тилкени Хамас тобу көзөмөлдөп келатат. Израиль чөлкөмдү камоолго алгандан бери Газанын экономикасы жабыркады. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2 миллиондой жашоочу электр энергиясы, таза суу жана дары-дармектин тартыштыгынан жапа чегүүдө. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Ушул жылдын 30 августунда Ысык Көлдө катталган жол кырсыгында 5 адам каза тапкан. Саргамыш айылынын тушунда болгон кырсыкта BMW үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду мас абалында башкарып бараткан айтылган эле. Айдоочу айым 2 айга камакка алынып, эми сот иштери башталды. Соттун чечими адилеттүү болсун деп талап кылган жабырлануучу тарап азыр башынан оор күндөрдү өткөрүп жатат. Алар менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кезигип келди.
Балыкчы Чолпоната унаа жолунун Саргамыш айылындагы жол кырсыгында BMW 530 үлгүсүндөгү унаа менен BMW X5 унаасы кагылышып 5 киши каза тапкан. Ушул тапта тергөө соңуна чыгып, ишти Ысык Көл райондук соту карай баштады. Укук коргоо органдарынын маалыматында каршы тилкеге чыгып кеткен BMW X5 унаасынын айдоочусу Кант шаарынын 41 жаштагы тургуну рульда мас абалда турганы аныкталды. Кырсыкта Каракул шаарынын тургуну 56 жаштагы Гүлнара Узакованын 30 жаштагы уулу каза болгон. Баласынан ажыраган аял азыр келини жана 3 небереси менен күн кечирип жатат. Уулун жоготкон нене айыпталуучу жазасын мыйзам чегинде алышы керектигин айтып жатат.
Рульда балам болчу, 5 адамдын жанын жеди. Булар иштике запка көргөн жери жок. Мына ыйлап атып биз эмне болуп ден соолду деп коомдуп давление болуп отурабыз. Келер келечек мына давление болуп кетабыз. Өз жазасын өзү тартсын. Канча немелердин барын 3 балам калды. Биз эми ошо соттон туура чечим күтөбүз биз. Балам ушу жанталашып иштеп, балдарыма уялып берем деп жүргөн убагы болчу да.
Гүлнара Узакованын уулу Данияр башкарып келе жаткан BMW 530 үлгүсүндөгү унаада келе жаткан 4 киши да ошол жерден жан берген. Туркиянын жараны Мехмет Али Атеш аварянын кесепетинен кайненеси 24 жаштагы аялы жана 1 жашар кызынан ажырап калган.
Каракулдан Бишкекке жолго чыгып келип, анан балыкчыда ушул аварияга түшүп калды да. Анан 1 жашар кызым бар эле. Жан эле ата деп үйрөнүп калса, жан эле басып атса, анан ошо болуп калды. Күтөбүз. Господь эмне кылат, судья эмне чечим чыгарат, күтөбүз. Башка эч нерсе кыла албайбыз. Мен 30 жаштамын азыр. 30 жашымда анан ушуну көрүп калдым.
Мехмет Али Атештин кайнатасы түгөйүн, кызы менен небересин жоготкон Бактияр Ахматов күйүткө батып жүрөт. Ал мындай сыноону Кудай эч кимге бербесин деп тилейт.
Я в этой автокатастрофе потерял троих.
Мен 47 жаштагы аялым, 25 жаштагы кызым жана 1 жаштагы неберемден айрылып калдым. Бул ушунчалык жаман жол кырсыгы болду. Мен бардыгын түшүнөм дечи, бирок экинчи тарап бир да жолу кечирим сурап койгон жок. Өз сөзүндө 100 грамм арак ичтим деп жазыптыр. Саатына 60 чакырым айдагам дептир. Бул чындыкка дал келбейт да. Азыр бул иште бир гана Кыргызстанда эмес, Түркия жана Орусияда да байкоо жүргүзүп жатышат. Адам рульга мас абалында отураары менен кылмышкерге айланат.
Жол кырсыгы үчүн айыпталып жаткан BMW X5 унаасынын ээси Кан шаарынын 41 жаштагы тургуну Елена Фуртикованын апасы кызы үчүн жабырлануучулардан кечирим сурады. Ал кызы дагы оор абалда калганын, өзү небересинин тагдыры үчүн кыйналып жаткандыгын билдирди.
Мен дагы, менин айыпталып жаткан кызым дагы бул окуянын болушун каалаган эмеспиз. Түшүнүп турам. Мындай оор окуя үчүн кечирүү кыйын. Бирок мен эне катары жабыркаган тараптан кечирим сурайм. Азыр кызым дагы оор абалда. Анын кичинекей кызы энесиз калганы турат.
Жабырлануучулардын адвокаты кырсыктын себеби иликтенгенин жана айыпталуучуга каршы далилдер толук бар деп эсептейт. Ал алдыда дагы бир топ сот отурумдары болоорун эскертти.
100% бардык далилдери бар, 100% күнөөлүү. Куртикова өзү ичип алып рөлдө каршы встречный жолго чыгып кагылыш болгондо экимештей мен. Ушунча 5 киши кайтыш болду. Өтө мындай өкүнө турган иш. Очень жаль. Сот чечет, анын жазасын кандай болот. Далилдемир 100%. Өзү да макулу, өзү да мойнуна алып атат. Биз эми баарыбыз чогулсак 2-3 отурумда сотту бүтүрөбүз деп ойлогон оюда барбыз.
Жайында 30 августта болгон жол кырсыгынан кийин айыпталуучу 47 жаштагы Елена Фуртикова 2 айга камакка алынган. Азыр Ысык Көл райондук соту ишти кароону баштады. Биринчи отурумга күбөлөр келбей калгандыктан ишти кароо 25 ноябрга жылды. Ысык Көл облусунда ушул жылдын 9 айында эле 300 жакын жол кырсыгы катталып, 89 адам каза тапкан, 500 жакын киши түрдүү жаракат алган. Жол кырсыгынан мерт болгон 18 жашка чейинки 12 бала катталган. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык радиосунан берүүбүздү спорт темасы менен улантабыз. Ушул тапта Кыргызстан менен Япония курама командалары Катарда 2022 жылы өтүүчү футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында беттешип жатышат. Биз менен түз байланышка кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева чыгып жатат. Гүлжан, Кыргызстан командасы бир гол киргизди. Тескерисинче, Япония бир гол киргизди деп уктук. Оюн кандай өтүп жатат?
Саламатсыңарбы, саламат урматтуу угармандар. Азыр Кыргызстан курама командасы менен Япония курама командасынын экинчи оюнунун экинчи тайм өтүп жатат. Буга чейин Кыргызстан курама командасы биринчи таймда абдан мыкты оюн көрсөттүк. 4-5 жолу жакшы мыкты чабуулдарды жасадык. Бирок тилекке каршы гол болгон жок. Ал эми биринчи таймдын 40-чы мүнөтүндө ошол Кыргызстан курама командасынын дарбазачысы ката кетирип, Кутман Кадырбеков бул жерде ошол пенальтиден 11 метрлик айып тобу коюлуп калсын. Анан Япония курама командасынын Такуми Мино деген оюнчусу гол киргизди. Бул ошол Япония курама командасынын эң мыкты оюнчуларынын бири. Азыр эле мына ушул стадиондо атмосфера абдан сонун, көрөрмандар абдан жакшы колдоп жатышат, үгүлчүсү жок, аябай. Азыр эле Кыргызстан курама командасынын дарбазасына гол кирди. Бул Япония курама командасынын экинчи голу. Азыр Япония курама командасынын көрөрмандары сүйүнүп жатканын көрүп жатабыз. Силерге каршы өзүңүздөр билгендей, бул Япония курама командасы Азиянын эң алдыңкы клубдарынын бири, дүйнө чемпионатынын такай катышуучусу. Ошентсе дагы Кыргызстан курама командасы эч карсылык, мындай жакшы оюн көрсөтүп, канчалык күчтүү команда болсо ошончолук мыкты оюн көрсөтүп жатат. Көрөрмандар буга ыраазы, бирок экинчи гол киргенден бери көрөрмандардын маанайы бир аз суз болуп турат.
Гүлжан, көрөрмандарга бир нече эскертүү берилди эле Кыргызстан футбол федерациясы тарабынан, өздөрүн маданияттуу алып жүрүүгө, билеттери жок болсо мындай стадионго буга чейинкидей болуп кирип барбоо эскертүүсү берилди эле. Ошолор сакталып атабы, ошол эскертүүлөрдү аткарып атышабы?
Стадиондун ичинде маанай абдан жакшы. Кыргызстан курама командасынын көрөрмандары бул беттешке ушул чыныгы ошол Япония курама командасынын деги эле Кыргызстан курама командасынын оюнун көрүүгө келгенин көрүнүп турат. Баары мындай беттерин боеп, атайын флагтарын, желектерин көтөрүп келишип колдоп сүрөп жатышат. Азырынча эч кандай мындай зеңге чуркап чыгам же дагы бир ойлорду айтам деген көрөрмандарды көрбөйлөбүз. Бирок ошентсе дагы эч кандай маданияттуу түрдө, эч кандай эреже бузуусу жок, мыкты оюн өткөрөт деп үмүттөнөбүз.
Анан да бул жолу фан зона да түзүлүптүр, балким ошол да себептир. Каалоочулардын кире албагандар, каалоочулар чоң экрандан көрүп жатышат оюнду.
Ооба, Кыргызстан курама командасынын оюнун көрүү үчүн ошол СК Янта футбол федерациясы атайын фан зона уюштурган. Ал жерде дагы кызыктуу иш чаралар өткөрүлүп, ошол оюн түз көрсөтүлүп жатканы, ошол стадиондун айланасындагы мындай ызы чууну токтотконго бир кандай да бир шарт түздү деп ойлойбуз.
Рахмат.
Бул жерде ошол Кыргызстан курама командасынын оюнчулары дагы абдан
Түшүнүктүү. Рахмат Гүлжан, биз сиз менен бир аздан кийин дагы байланышка чыгабыз. Азырынча азыр болсо бул программабыз аяктап жатат, эмесе Кыргызстан Японияга 0-2 утулуп жатыптыр. Азаттык радиосунун жарым сааттык бул берүүсү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы, бейшемби күнкү уктурууларыбыз бир аздан кийин уланат.